New The AdSense เกมยิงแหลกสุดแหวกแนวที่ไม่ได้พบมาแค่ความมัน The AdSense จุดเด่นเกมเพลย์สนุกสะใจไม่ซ้ำใครสร้างโลกสไตล์ไซเบอร์พังออกมาได้ดีเกินคาดภาพสวยเสียงดีเพลงมันเล่นคนเดียวก็ดีเล่นกับเพื่อนก็หาจุดสังเกต UI ทั้งหลายอันได้แก่เมนูเกมระบบเควสและระบบนำทางดูงงมากบั๊กเกมเกลื่อนเนื้อเรื่องธรรมดาและยังฝืนให้ดูคูลมากไปรูปแบบเควสไม่หลากหลายและระดับความยากเหวี่ยงไปมา8ทศวรรษที่2020เป็นดั่งการเปิดศักราชใหม่ให้กับเกมสไตล์ไซเบอร์พังในแวดวงวิดีโอเกมเพราะเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้การจะหาเกมที่ใช้ฉากหลังเป็นโลกไซเบอร์แห่งอนาคตที่สืบโซมาเล่นสักเกมยังเป็นเรื่องที่ยากมากอยู่เลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะขุมพลังฮาร์ดแวร์ยังไม่ถึงขั้นแฟนเกมที่ชอบสไตล์นี้ยังมีน้อยหรือทีมไซเบอร์พังมันเอามาทำเป็นเกมดีๆได้ยากก็ไม่รู้แต่มาวันนี้กลับมีเกมสไตล์นี้โผล่มาให้เลือกเล่นเต็มไปหมดทั้ง Shadowrun กล่าวพังและพี่ใหญ่ที่ศพไม่ค่อยสวยอย่างไซเบอร์พัง2077The AdSense ก็เป็นหนึ่งในน้องใหม่มาแรงที่ขอใช้ทีมนี้กับเขาด้วยเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเกมไซเบอร์พังในรูปแบบเดียวกับเกมอื่นๆกลับจุติมาในสไตล์ของเกมแอคชั่นยิงแหลก Twin Stick Shooter กึ่ง RPG ที่ดูหยิบจับขึ้นมาเล่นได้ง่ายแต่ภายใต้ความคุ้นเคยนั้นกลับเต็มไปด้วยความแปลกใหม่มากมายที่แฝงอยู่ในระบบการเล่นทำให้เกมนี้แทบไม่ซ้ำกับเกมแอคชั่นหรือเกม RPG ใดๆในตลาดตอนนี้เลยแต่คำถามที่สำคัญกว่าคือมันแปลกแล้วเล่นสนุกแค่ไหนเรามาแฮกคำตอบไปพร้อมกันเลยดีกว่ายิงแหลกเอามันไม่ซ้ำหน้าไหนถ้าจะอธิบายแบบบ้านๆ The AdSense ก็คือเกมแนวแอคชั่นสัตว์กระสุนที่ให้ผู้เล่นใช้มุมมองตัวละครจากด้านบนนั่นแหละเกมเมอร์จะได้ใช้จอยเกมหรือคีย์บอร์ดกับเมาส์ก็ได้ใช้ได้ดีไม่แพ้กันควบคุมทิโกไฮเทคบนดาวเวลส์ไล่เป่าศัตรูที่วิ่งเข้ามาหาเรื่องจากรอบทิศคล้ายกับเล่นเกมคอนทราเวอร์ชั่น 3D นั่นเองแต่ต่างกันตรงที่เกมนี้จะให้ผู้เล่นหลบหลังที่กำบังและเลือกยิงสูงหรือยิงต่ำได้ด้วยเรื่องนี้อาจจะฟังดูเล็กน้อยแต่พอได้เล่นจริงแล้วมันทำให้ประสบการณ์ของการเล่น The AdSense ต่างจากเกมสัตว์กระสุนเกมอื่นไปเลยเพราะคราวนี้นอกจากคุณจะต้องคำนึงถึงตำแหน่งระหว่างตัวคุณกับศัตรูคุณยังต้องมองหาที่กำบังสังเกตระดับความสูงต่ำของฉากและพิจารณาความสูงของตัวร้ายในระหว่างการสัตว์กระสุนด้วยนอกจากองค์ประกอบเรื่องความสูง The AdSense ยังแทรกองค์ประกอบของเกมแนว RPG เข้ามาด้วยการให้ผู้เล่นสามารถเลเวลอัพเพื่ออัปเกรดค่าสถิติของตัวละครได้อย่างเช่นค่าพลังชีวิตค่าความแม่นยำในการยิงค่าอัตราการเกิดคริติคอลเป็นต้นรวมทั้งยังมีไอเทมอย่างกรอบปืนหรือท่าพิเศษให้เลือกช้อปปิ้งมาใช้กันได้ตามขนบเกม RPG ซึ่งในช่วงแรกปัจจัยพวกนี้อาจจะยังมีผลกับเกมการเล่นค่อนข้างน้อยเนื่องด้วยเลเวลของเรายังกักเกินของดีก็ยังไม่ค่อยปลดล็อกออกมาให้ซื้อแต่พอเล่นไปนานๆองค์ประกอบของความเป็น RPG ในเกมจะแทรกซึมเข้ามาจนมีบทบาทในการเล่นอย่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆช่วยเพิ่มความสนุกในการเล่นให้มากขึ้นไปอีกและยังทำให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์ลูกผสมระหว่างเกมคอนทราบวกไดอาโบโลบวกเกียร์ออฟวอร์แบบไม่ซ้ำใครเกมเพลย์เล่นสนุกแบบมีกึ๋นนอกจากความแปลกใหม่เกมเพลย์ของ The AdSense ยังเล่นสนุกและมีรายละเอียดซับซ้อนกว่าที่คิดจนถือเป็นจุดแข็งของเกมนี้อีกทั้งเกมยังค่อนข้างท้าทายจนหลายครั้งรู้สึกเหมือนกำลังเล่นเกมแนวคอนทราหรือเกมตู้สไตล์ Bullet Hell มากกว่าเกมแนว RPG ซะอีกโดยศัตรูในเกมนี้ก็มีความหลากหลายทั้งในแง่ของการดีไซน์ตัวละครและวิธีการต่อสู้มีทั้งแบบสูงเตี้ยล้ำบึกและยังรู้จักใช้ทั้งปืนผาหน้าไม้หรือกระบี่กระบองเลเซอร์มาเล่นงานเราในระยะประชิดส่วน AI ในเกมแม้จะไม่ได้ฉลาดเป็นกรดแต่ก็สามารถสู้ได้ไม่น่าเบื่อพวกมันรู้จักก้มหัวหลบหลังที่กำบังรู้จักวิ่งอ้อมมาตลบหลังและบางทีก็จะใช้ท่าพิเศษมาป่วนเราจนต้องกลิ้งหลบไปมาแถมเกมยังมีน้ำจิ้มเป็นระบบสุ่มศัตรูให้เปลี่ยนนิดๆหน่อยๆในการเล่นแต่ละครั้งช่วยแก้เบื่อเวลาเดินกลับมาในโซนซ้ำๆบนแผนที่ได้ดีทีเดียวเสียอย่างเดียวคือเกมมีระดับความยากให้เล่นได้แค่แบบเดียวนี้แหละส่วนเกมเมอร์ผู้ไม่ชอบความท้าทายมากเกินไปก็สามารถฟาร์มเลเวลตัวละครในเกมนี้ได้การปั่นเลเวลให้สูงกว่าเลเวลของเควสก็จะทำให้คุณเป่าศัตรูตายเร็วขึ้นประมาณหนึ่งและยิ่งคุณอัพเลเวลไปไกลเท่าไหร่ปืนและท่าพิเศษก็จะยิ่งมีให้เลือกใช้มากขึ้นรวมถึงค่าสถิติตัวละครก็จะยิ่งเยอะตามไปด้วยซึ่งการปั้นตัวละครจะมีผลต่อการเล่นเป็นอย่างมากในช่วงกลางเกมเป็นต้นไปทำให้คุณสามารถสร้างคลาสที่มีวิธีเล่นเฉพาะตัวได้หลากหลายแบบมากอาจจะเป็นตัวละครสายไซเปอร์คอยยิงศัตรูระยะไกลจากหลังที่กำบังหรือจะเป็นสายลูกซองที่เน้นวิ่งเข้าไปเป่าศัตรูแบบเผาขนแล้วค่อยกลิ้งหนีออกมาก็ยังได้โลกไซเบอร์พังสุดสวยสไตล์ 2.5D อีกจุดที่ต้องชื่นชมก็คืองานสร้างโลกไซเบอร์พังในเกมนี้ที่ทำออกมาได้ดีมากทั้งในแง่ภาพเสียงและ LOAE อธิบายเรื่องราวปูมหลังที่มีให้อ่านเป็นกระตาบทั้งนี้ภาพกราฟิกในเกมถือว่าสวยล้ำเกินเกมแนวนี้ไปแบบสุดขอบจักรวาลเลยทีเดียวสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่า The Ascent คือหนึ่งในเกมที่เอาไว้อวดเทคโนโลยีแสงเงา Ray Tracing ได้ดีที่สุดถ้าการ์ดจอของคุณเอาอยู่นะความสวยงามของมันยิ่งได้รับการขับให้ดูเด่นกระแทกตาจากงานศิลป์ดูให้ปนเฉิมตามสไตล์หนังไซไฟยุค 80s รวมทั้งองค์ประกอบฉากที่ดูรกไปหมดแต่ดันดูสวยซะงั้นฉากแบบ 2.5D ของเกมก็ได้รับการวางมุมภาพให้ดูมีความลึกมีความสูงต่ำหลายระดับนอกจากนี้ทีมพัฒนายังรู้จักเล่นมุมกล้องไปมาให้ผู้เล่นรู้สึกถึงความตื้นลึกของฉากได้ดีขึ้นเมื่อนำมาผสมกับเสียงปืนดังสนั่นเสียงเพลงแนวเทคโนแนวโยกหัวและเสียงนักพากย์มืออาชีพเฉพาะตัวที่พูดภาษาคนนะก็ยิ่งทำให้โลกใบนี้ดูจับต้องได้จริงยิงคนเดียวก็ท้าทายยิงหลายคนก็โหดมันฮาThe Ascent ยังแปลกกว่าเกมแนวแอคชั่นที่มีโหมดCo-opเกมอื่นตรงที่เราสามารถนั่งเล่นคนเดียวก็ได้เล่นหลายคนก็ดีซึ่งทั้งสองแบบก็จะให้ความสนุกต่างกันไปเวลาเราเล่นคนเดียวเราจะลุยมั่วสุ่มไม่ได้ต้องใช้กลยุทธ์ในการหาทางหนีทีไล่หาที่กำบังและเลือกปืนรวมถึงท่าพิเศษให้เข้ากับสไตล์ของตัวละครที่เราสร้างมามากที่สุดแต่เมื่อใดที่คุณไปเล่นโหมดออนไลน์ Co-op 2-4 คนมันจะผันตัวเป็นเกมช่วยกันยิงมั่วมันทันทีคุณและเพื่อนสามารถแบ่งงานในการยิงศัตรูที่วิ่งมาจากคนละด้านของแผนที่ได้ที่สำคัญคือแต่ละคนจะสามารถปั้นตัวละครให้เก่งกันไปคนละแบบได้เลยนอกจากจะช่วยเสริมจุดแข็งจุดอ่อนให้กับตัวเพื่อนในทีมยังช่วยให้คุณได้ประสบการณ์ในการเล่นที่หลากหลายขึ้นมากอารมณ์ในการเล่นคนเดียวและเล่นกับเพื่อนที่ค่อนข้างต่างกันอย่างสิ้นเชิงทำให้คุณควรจะเล่น The Ascent อย่างน้อย2รอบรอบหนึ่งคือเล่นจนจบคนเดียวแบบใจเย็นเน้นอ่าน LOAE กับเนื้อเรื่องส่วนรอบ2คือเล่นกับเพื่อนเอามันเน้นยิงแหลกแบบเกม Bullet Hell ให้สาแก่ใจจุดนี้ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าให้กับเกมนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะกว่าคุณจะเล่นจบสักรอบก็ปาไป15ชั่วโมงแล้วเล่นกับเพื่อนอีกรอบก็คงปาไป30ชั่วโมงแถมเกมยังมีโหมดคัดCo-opมาให้เล่นหลายคนบนหน้าจอเดียวกันได้อีกต่างหากเอาไว้ค่าเวลาตอนเพื่อนมาเยี่ยมห้องได้ดีนักแลบาร์โคดในโลกที่ห่างไกลจากคำว่าเพอร์เฟกต์ถึงจะชมเปราะมายืดยาวขนาดนี้แต่ The Ascent ก็ยังมีจุดด่างพร้อยให้เห็นจำนวนไม่น้อยไม่ต่างกับโลกไซเบอร์พังที่เต็มไปด้วยปัญหามากมายที่ซ่อนอยู่ใต้แสงสีเปลือกนอกอันสวยงามเรื่องแรกก็คือเกมนี้มีบั๊กเยอะพอสมควรเลยทั้งบั๊กพื้นฐานอย่างตัวละครวาร์ปเข้าวาร์ปออกในฉากบั๊กกราฟิกที่บางทีเฟรมเรทเกมก็ฝืดขึ้นมาบ้างและบั๊กโหดชนิดที่ทำให้เราผ่านเกมไม่ได้เพราะจู่ๆศัตรูเป้าหมายที่เราต้องสู้ด้วยก็ไม่โผล่เข้ามาซะงั้นร้ายที่สุดคือกำลังเป่าบอสแบบเข้าได้เข้าเข็มแล้วเกมก็ดับตัวเองออกไปที่หน้าจอเดสก์ท็อปใส่หน้าเลยโชคยังดีที่บั๊กโหดเลเวลนี้ไม่ได้เกิดให้เห็นบ่อยขนาดนั้นนะนอกจากเรื่องบั๊กเรื่องที่2ก็คือการออกแบบ User Interface UI ต่างๆในเกมนี้ก็ถือเป็นเรื่องขัดใจที่ทำให้เกมเมอร์เล่นลำบากกว่าที่ควรจะเป็นไล่ตั้งแต่ระบบสอนเล่น Tutorial ที่อธิบายวิธีการเล่นและรายละเอียดการอัปเกรดตัวละครหรืออาวุธต่างๆได้ไม่เคลียร์เท่าไหร่ทำให้ส่วนใหญ่ผู้เล่นต้องไปลองงมกันเองระหว่างเล่นนอกจากนี้มันยังเด้งข้อความการสอนเรื่องเดิมขึ้นมาซ้ำๆทั้งที่เป็นเรื่องที่ผู้เล่นเคยทำไปแล้วบอกมันทุกครั้งที่เดินเข้าร้านขายของว่าร้านนี้เอาไว้ซื้อกรอบได้นะส่วนเมนูในเกมก็ดูรกๆล้นๆเหมือนกับเกม RPG ยุค90ในขณะที่ระบบนำทางเวพอยต์ในเกมก็พึ่งพาไม่ค่อยได้เนื่องจากบางทีเกมก็ไม่บอกว่าเรายังเดินเข้าไปเคลียร์งานในพื้นที่โซนนั้นไม่ได้เพราะต้องรอให้ทางเปิดตามเนื้อเรื่องก่อนซึ่งปัญหาพวกนี้แม้จะเป็นเรื่องจุกจิกแต่เจอบ่อยๆก็ทำให้เสียอารมณ์จนหน้าตัดคะแนนเหมือนกันส่วนปัญหาเรื่องที่3ก็คืออย่าหวังอะไรมากกับเนื้อเรื่องของ The Ascent ดีกว่าครับมันไม่ได้มีเส้นเรื่องที่แย่แต่ก็ไม่ได้โดดเด่นจนน่าจดจำอะไรบทสนทนาของตัวละครหลักส่วนใหญ่ก็งงๆเพราะใช้สับแสงประหลาดเต็มไปหมดเหมือนทีมเขียนบทพยายามทำให้ดูล้ำแต่มันดันดูฝืนแทนซ้ำร้ายยังทำให้อ่านไม่รู้เรื่องด้วยนอกจากนี้ทั้งเควสหลักและเควสเสริมในเกมก็ไม่ได้มีความหลากหลายสักเท่าไหร่มีแต่ให้ไปเป่าคนนี้ไปเก็บของตรงนู้นเป็นแค่ข้ออ้างให้คุณเดินไปยิงศัตรูให้ครบทั่วทั้งแผนที่ก็แค่และบางทีก็มีปัญหาเรื่องที่ระดับความยากของเควสเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาจนคาดเดาไม่ได้หากเจอสถานการณ์แบบนั้นผู้เล่นก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านให้ได้เองผลทางการก้าวสู่จุดสูงสุดอย่างถูกที่ถูกทาง ถึง The Ascent จะยังไม่เข้าขั้นเกมแอคชั่น RPG ระดับขึ้นหิ้งแต่มันก็ยังสามารถมอบประสบการณ์ที่สนุกมันและยังพบเกมเพลย์สไตล์ลูกผสมที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครมาให้ลิ้มลองด้วยเมื่อนำมาเทียบกับราคาค่าตัวแค่800กว่าบาทในสตรีมหรือค่าสมัคร Xbox Game Pass 450บาทนี่แนะนำให้กดมาเล่นแบบไม่ต้องคิดมากได้เลยเพราะซื้อมาเดินเล่นดูฉากสวยๆอย่างเดียวก็คุ้มแล้วและถึงแม้เกมจะยังมีปัญหาจุกจิกกวนใจพ่วงมาด้วยแต่ก็สามารถพูดได้เลยว่าตลอดเวลาที่เล่นเกมนี้ไม่มีตอนไหนที่รู้สึกเบื่อเลยจุดนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทีมพัฒนาเกมนีออนไจแอนท์ทั้ง12คนกำลังเดินมาถูกทางแล้วไม่แน่ว่าเกมต่อไปของพวกเขาอาจจะสามารถก้าวไปถึงจุดสูงสุดของเกมสไตล์ไซเบอร์พังก็ได้นะซีเอาโซ 7.5 in game review รีวิวสินค้า IT on 25 พฤษภาคม 2021 รีวิวเกมมีทอปเปีย Nintendo Switch เกม RPG ที่สร้างเพื่อนเป็นบอสใหญ่ในเกมได้พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมินิรีวิว5เหตุผลสุดโหดที่คุณไม่ควรพลาดเกียร์5คู่มือเลือกซื้อเครื่องเกมคอนโซล Gen 9 PS5 Xbox Series X หรือ PC เครื่องเกมไหนจะโดนใจรีวิวเกม Rising Hell ไต่หอคอยอัตปีศาจทะลุฟ้านรก Xbox Series X S ลายเป็นเครื่องเกมที่ขายได้ดีสุดในตระกูล Xbox